Pirms mēneša notikušajās parlamenta vēlēšanās uzvarēja līdz šim opozīcijā bijusī sekulārā partija Tunisijas aicinājums. Tomēr vairākumam tai būs jāmeklē koalīcijas partneri. Aptaujas liecina, ka arī šodienas prezidenta vēlēšanās uzvarēs šī politiskā spēka kandidāts, partijas līderis Bedži Saids Esepsi. Politikas veterāns, kurš 2011. Gadā pēc Ben Ali gāšanas uz laiku ieņēma pagaidu premjera amatu. Tomēr nav skaidrs, vai viņš uzvarēs jau vēlēšanu pirmajā kārtā. Ja būs nepieciešama otrā kārta, no pārdesmit citiem kandidātiem par reālāko Esepsijas ansensi tiek uzskatīts Moncefs Marzuki. Pašreizējais pagaidu prezidents, ilgadējs cilvēktiesību aktīvists, uzskatīts par vienu no 2011. Gada revolūcijas simboliem.